šī kustība sevi apvieno gan kultūras darbiniekus, gan pedagogus, gan NVO pārstāvjus, gan dažādu māksliniecisko kolektīvu vadītājus, pie kam dažādu tautības cilvēkus, arī jauniešus. Tātad visus cilvēkus, kas ir aktīvi savās kopienās, lai veidotu skaistāku, pilnvērtīgāku, bagātāku dzīvi cilvēkiem, sākot no Rīgas, ko mēs nu visiem saprotam, līdz pat visatālākajām vietām Latvijā. Tā kā šī kustība jau ilgāku laiku darbojās un veido savu sadarbību savā starpā, tad radās doma aicināt kultūras vēstniekus kopā, parādīt tieši viņu darbu reāli praksē, un tādēļ šo sestdien, 11. augustā, 11:30, būs iespēja satikt 17 kultūras vēstniekus no dažādām Latvijas vietām, kuri tiksies Jelgavā un rādīs, ko tad viņi ikdienā dara, vedot šurp savus māksliniecos kolektīvus, kurus vai nu vada, kuros paši piedalās, vai arī ar kuriem aktīvi sadarbojas savā ikdienas darbībā.